Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Eetris on saade Publiku märk. Saate juhiks täna Liis Seljamaa. Tänases saates saab taas õnnitleda tänavusi muusikajuubilare. Eesti Heliloojate Liit, Eesti Teatriliit ja Eesti Kinoliit korraldavad Olav Ehala 70. sünnipäeva tähistamiseks 28. septembril juubelikontserdi. Saates räägib sellest kontserdi lavastaja Veiko Tubin. Ugala teatri 101. hooaeg avanes Rei Kuuni pöörase komöödiaga Võrku püütud. Tegu on teatri loomingulise juhi Tanel Jonase esimese lavastusega selles ametis. Põhjust on tähistada ka Velja Tormise 90. sünniaastapäeva. Seekord tehakse seda muusikalavastusega Ringlemisi. Kirjandusfestival Prima Vista, mis kevadel koronapandeemia tõttu ära jäi, saab sügisel siiski toimuda. Järgmisel nädalal on Tartu kirjandusfestivali päralt. Saate esimene intervjuu aga tutvustab üht Rakvere teatri uus lavastust. Lavastust pealkirjaga Alibi on nimetatud eneseõigustuseks ühes vaatuses. Selle lavastajaks on Andres Noormets, aga sündinud on see lavastus koostöös trupiga, ehk siis tulite kokku, hakkasite mõtteid kokku panema ja siis sündis selline asi.
Täpselt nii, et harva on lavastajatel niisuguseid võimalusi, et nad kutsutakse niisuguse nulli juurde, et on inimesed, kes tahavad ühte niisugust teekonda läbi käia, ilma et seal oleks mingisuguseid konkreetsed etteantusi peale selle inimeste arvu või peale selle, mida nad ise kaasa suudavad võtta proovisaali. No muidugi tänapäeval peab kujundus varem valmis olema, et tegelikult meil ruum oli olemas ennem. Selle ma olin ennem valmis modelleerinud ja teinud, aga no ta on ka suhteliselt niisugune kõikide võimalustega ruum, nii et ega ta meil väga palju jalus ei olnud nullist algamisel.
Et ütleme, et see valge ruum, mis siis ka lavastuses saab nii-öelda täiendusi näitlejate poolt, et see nii algaski, et on valge ruum, mis me sinna paneme?
Kaks etteantust on sellel ruumil. Üks on see, et ta asub kuskil all pool. Sinna sisse saab ainult ühte käikupidi ja see on nagu trepist alla. Mingisugune allusioon, ma ei tea, varjendist või millestki muust, aga seal ei ole midagi sellist, mis on varjendil omane, vaid ta on puhas, ilus valge galerii, nagu on galerii ruumid.
No see on teatud mõttes ka niisuguse, kuidas öelda, nagu eksperimendi välja näitamine või kui viis inimest saavad kokku, kui neil on veel ka mingisugune ülesanne, et me peame sinna maani välja jõudma. See tulemus peab olema see protsess, et kuidas inimesed siis sinna jõuavad.
No see sinu jutt pärineb enam vähem sellest sissejuhatavast tekstist, mida tuleb kirjutada siis, kui mitte midagi veel olemas ei ole. Et niisuguse asja sissejuhatav tekst on ikkagi suures osas lõks või mingisugune ettekujutus millestki, mida veel olemas ei ole. Aga tundus, et seda pole ka mõtet muutma hakata sellepärast, et ta mingisugused põhiasjad seletab ära või annab mingisuguse võimaluse, kuidas sellesse asjasse suhtuda. Kuigi võib-olla koodi annab see Codex Serafinianus kätte, mida tutvustatakse ja millest on kuskil etenduse keskosas pikalt juttu. Kui seda lugu siis nüüd nagu ette ja taha poole tõsta ajas, siis vist peaksid need asjad enam-vähem kokku jooksma. Minu jutt on muidugi segane, aga ma ei usugi, et siit midagi nagu väga selgelt peaks rääkima, sest see etendus ikkagi põhineb mitte ühel konkreetsel lool, vaid kaasaegsete inimeste vaatlemisel, kuidas nad meile paistavad, missugust elu me siin kõik elame. See on umbes niimoodi üldistatud viie inimese tasemele, nagu kogu ühiskond on tehtud viieks inimeseks, erinevateks põlvkondadeks, erineva sooga inimesteks, erinevate mõtetega inimesteks, aga mitte tehes niisugust tavapärast karakteri loomet, vaid et iga inimese sees on ikka mitu inimest. Ei ole päris nagu püsivalt ühed ja samad. Võib-olla üks vanem mees tähendab on selline, kes tegelikult kogu selles asjas ei muutu, kes on rohkem nagu vaatleja, kellel on veidi eripärane positsioon. Aga muidu jah, see on sellest, kuidas me tänast maailma, Eesti ühiskonda ise ennast näeme.
Kui palju on mõjutusi sellest, et see lavastus sündis tänavu kevadel niisugusel keerulisel ajal?
Nii või teisiti see aeg mõjutab. No me ei ole seda nagu spetsiifiliselt siia sisse toonud. Kui on mingisugused asjad, mis seda eripärast situatsiooni, mis meid saadab, on saatnud ja ilmselt veel saatma jääb, kui seda meenutab, siis see on ikkagi pigem, ütleme, alateadlik või juhuslik. Me ei ole sinna tahtnud seda gaasipedaali ehitada, et rääkida kuidagi, ei tea, sündmusest number 19. Aga selge on see, et me elame selles maailmas, kus see number 19 toimetab. Igal juhul tuleb see taustana nagu mõtlemisse ja olemisse kaasa. Põhiviirus on ikkagi meie geneetilises koodis või meie kehas selles, kuidas see on üles ehitatud. Ja see ringikäiv viirus on lihtsalt üks külaline.
aga noh, oli vähemalt mõnda aega mingisugune periood, kus te ei teadud, millal seda üldse teistele näidata saab.
Esietendus pidi olema algselt 27. aprillil. Esietendus toimus muuseas. Zoomis, meie oma vahel. Selleks ajaks oli minul see lavastus üles kirjutatud, nii et lavastustekst oli mustvalgel fikseeritud, üks lavastus oli valmis. Lugesime selle ette ja siis pidasime Zoomis pidu. Et siis järgmine nii-öelda selle esietenduse võimalus oli Baltaskandalil. Seal oli siis just kui niisugune avalik esietendus ja päris teatripublik, kes ei ole festivali publik, vaid see, kes tuleb teatrisse just nimelt seda asja vaatama, oli siis saalis täna, nii et meil on nüüd kolm esietendust ära olnud. Kuigi palju me tõesti ikkagi üks kuu aega, ei natuke isegi rohkem, me tegime interneti kaudu proove, aga see oli ikkagi pigem juba, noh, meil oli see materjal praktiliselt koos selleks ajaks. Lõpuks muidugi lavastus on ikkagi sellest lavastuskirjeldusest erinev, nii et kes kunagi seda lavastuskirjeldust loeb, siis tegelikult on see hoopis veel täiesti teissugune asi. Seal on väga palju stseene ja tekste, mida meil lõpuks siia sisse jäänud ja on ka neid asju, mida me näeme, aga mida ei ole seal kirjeldatud. Kui päris selle teksti oleksime kõik ära teinud, mis oli lavastustekstis kirjas, siis ma arvan, et oleks etendus no, üks koolitunni jagu pikem.
Sa oled Rakvere teatris muidugi lavastanud palju ja näitlejad trupis on kõik sulle tuttavad vist. Kolm nendest on ka sinu õpilased.
Jaa. Jaunega me puutusime esimest korda kokku. Peeter, Anneli ja Tarmo on tõesti, on minu õpilased ja ma arvan, et kõik tööd, mis ma olen Rakveres teinud, ei ole läinud ilma Peetri ja Annelita. Tarmo on veidi uuem mees Rakveres, temaga me oleme siin kokku saanud, oleme ühe korra saanud. Ja Toomas on ka ikkagi praktiliselt kõikides töödes kaasa teinud. Sellepärast, et Toomas on selliseid harvu näitlejaid, kellel on... Ta on väga suveräänne isiksus ja ta ei pelga ka seda oma näitleja mina kaudu väljendada. Ja niisugust inimestega on alati huvitav tööd teha, kes ei ole no, lihtsalt ainult üks niisugune savi sinu käe all, millest sa siis nukkuvoolid, vaid et see on ikkagi materjal, mis avaldab vastupanu, kui on oksakoht või on mingisugune muusugune asi, mis ei peaks just seda moodi minema. Nad on kõik sellised inimesed tegelikult, et nendega on huvitav teha, sest neil on omad arvamused. Sellepärast ongi võimalik niisugusele teekonnale minna.
See on niisugune tükk, mida ma arvan vaataja seisukohast oleks õige vaadata mitu korda, sellepärast et raske on korraga jälgida viit inimest, kes teevad erinevaid asju, mis kõik võivad olla olulised. Ajuti teevad ühtesid samu asju ka, aga enamasti mitte.
Eks sellega on arvestatud. Minul on alati meeldinud, juba lapsest peale mulle meeldis ja eriti on mul meeldinud nüüdsel ajal, kus neid asju on rohkem, on niisugused raamatud, kus on hästi täis joonistatud pildid ja siis sa saad seal otsida mingisugused asju nagu peite pildid, aga tegelikult võibolla seal ei olegi midagi peidetud, aga lihtsalt lastega oleme kodus neid mänge mänginud, et võtta niisugune pilt ja siis otsi see üles või otsi teine üles ja see on nagu kohutavalt põnev kogu aeg. Mulle need peitepildid väga meeldivad ja see on ka ikkagi natukene niisugune peitepildi sarnane, mis ei olegi oluline, et sa kõike sealt seest ju näed või tundma õpid. Peitepilt ise on nagu oluline, just nimelt niisugune pilt, kus sa ei suudagi kõike hoomata. See hoiabki su erksa ja ärkvel.
Publikumärk.
Tartu. Tust toimuv kirjandusfestival Prima Vista sai kevadel edasi lükatud. Korraldajatel on rõõm teatada praegu, et Prima Vista igal juhul toimub. Festivali programmi juht Marja Unt, kui kindel see nii loetud päevad enne festivali algust siiski on?
Nii kindel kui miski praegu saab olla. Praegu me loodame küll, et sellisel kujul nagu see programm on nüüd avalikustatud, aga järgmise nädalal teoks saab.
Üks muutus, mis muidugi on jätkuvalt, on see, et väliskülalisi ei saadud nii palju kutsuda, kui need alguses plaanitud oli, aga praegu igal juhul mõned veel tulevad.
Jah, nõnda see on. Praegu tõsi küll programmis on ka külalisi Lätist mainitud, kelle tulek nüüdseks juba ei ole ka enam 100% kindel. Tulemus on külaline Soomest, nii et no, nagu näha, me opereerime lähiriikidega. Need külalised, keda me olime planeerinud maiks, on osalt lükkunud aastasse 2021 ja mõned neist on avaldanud lootust, et ehk annab tulla novembris, meil on siis plaanis teine osa tänavusest Prima Vistast.
Kaheosaline festival on ka olukorrast tingitud.
Jah, juba mais, kui me selle otsuse vastu võtsime, et me püüame teha festivali sügisel, tundus mõistlik pakkuda välja kaks perioodi ja kuna novembris toimub ka interdistsiplinaarne festival Hullunud Tartu, siis Prima Vista novembri osa liidetakse Hullunud Tartu programmiga, nii et toimub selline ühisnädal.
Sellel aastal festival kannab pealkirja Inimese varjud. See on nüüd algne pealkiri, et vahepeal seda ei muudetud.
Ja see on igati algne pealkiri ja tegelikult see pealkiri on pigem omandanud täiendavaid tähenduslikke mõõtmeid aja jooksul. Me tegelikult kohe algusest peale tahtsime tegelda festivalil näiteks sellega, milline on inimese mõju tema keskkonnale, milline on tema vari tema ümbruses, aga ka sellele varjule, mis inimesega ka kaasas käib, milleks on mälu, milleks on minevik, kultuurikogemus, ajalugu ja nii edasi. Et me tahtsime need teemad ühendada ja selles mõttes see inimese varjud tundus sobilik sõnapaar olevat.
Varjud nii füüsilised kui ka vaimses maailmas, eks ole? Et millise jälje jätab inimene, kui ta tegutseb maailmale, aga mis võiks olla tema niisugune vaimne vari siis või pärand?
Just, et vari mitmes mõttes ja ka see vari, mis inimest võib-olla nii-öelda kaaslasena saadab, kui ka see vari, mis võib-olla takistuseks, millest inimene üle ei suuda hüpata, nii et igat pidi saab seda teemat tõlgendada.
21. septembril alustatakse.
Me loodame, et täies mahus toimub igal juhul meie kohalik programm. Kohe esimesel päeval ju tegelikult on võimalus kohtuda festivali patrooniga, kelleks tänav on Viivi Luik. Patrooni vestlusõhtu toimub ja samuti avapäeval teeme kummarduse Eesti luule klassikale, nimelt on ju tänav ka Hendrik Visnapu aasta, et tähistada tema 130. sünniaastapäeva ja koostöös Luun ja Vallaga on festivali kavasse jõudnud nii Visnapuule pühendatud konverents 23. septembril, kui ka siis selle eelmänguna toimuv niisugune luuleline teekond laevaga Tartust Luunjasse, mis toimub festivali avapäeval. Ametlik avamine tegelikult on teisipäeval 22. septembril.
Aga toimub vabas õhus nii nagu alati primavista raamatulaat?
Jah, tõsi küll. Laat seekord ei toimu kahepäevasena, aga ühel päeval siiski kirjastajad Tartusse tulevad ja Raekoja platsil see laat üleval on 22. septembril, nii et traditsioonid ikkagi jätkuvad ka.
Ja kirjandusliku teisipäeva raames antakse üle ka Gustav Suitsu preemia. See on nüüd samuti asi, mis oli vaja edasi lükata.
Ühelt poolt on see programm küll niisugune, et ta ikkagi peegeldab neid plaane, mis olid ka kevadel. Küllaltki palju sellest, mida me tahtsime teha algselt, on siia jõudnud, aga loomulikult ka just nimelt sellest kevadisest olukorrast tingituna on programm mõnevõrra rikastunud, et siia on saanud siis ka need sündmused, mida kevadel ei olnud võimalik teha. Nõnda näiteks tõesti Gustav Suitsu preemia üleandmine, et laureaadid on küll mu välja kuulutatud, aga selline traditsiooniline avalik esinemine toimub siis primavista raames.
Tartu Elektriteater vist on liitunud ka varem primavista programmiga. Seekord näidatakse festivali jooksul mitu filmi?
Esmaspäevast reedeni igal päeval ja üht või teist viisi on need filmidki siis seotud festivali teemaga. Üks ka päris pikk tava Prima Vistal on ju ka see, et toimub mitmesuguseid näitusfestivali raames. Ja tänavune kunstiprogramm on taas hästi mitmekesine, aga samas tõesti mitmest kandist temaatiline ja pakub näitusi tüüpas ülikooli raamatukogus kui ka linna raamatukogus. Ja noh, need valdavalt ju jäävad lahti ka pikemaks ajaks kui festival, nii et nende kaudu see festival ulatub ka ajas veelgi rohkem laiali.
Raamatu esitlustest võiks mõnest vähemalt rääkida küll. Valminud on väga huvitavad ja oodatud teosed.
Prima Vista programmis on väga eriilmeliste teoste esitlused. Kindlasti tasub mainida meie linnakirjaniku, tänavust linnakirjaniku Karolina Pihelgast, kes esitleb oma valikogu festivalil, mis kannab pealkirja Tuul polnud enam kellegi vastu. Samuti on näiteks Juhan Voolaidi mälestuste raamat, Tartu 1971-83 Jumpsika mälestused. Et siin siis on autori lapsepõlve prisma kaudu Tartust juttu ja see on kindlasti üks põnev teos. Ja festivali praktiliselt ühe viimase sündmusena toimub Meelis Friedenthali jutukogu esitlus. Nii et on mälestusi, on ilukirjandust, on proosat, on luulet, et tõesti üsna mitmekesine.
Ära mainimist ilmselt vajaks ka Eesti luuleprõmmu finaal, mis on vist nüüd septembris siis see kõige viimane üritus.
Jah, tavapäraselt on ju Prima Vista programmis olnud Tarslämmi, ehk siis Tartu eelvooru finaal. Maikuus seekord toimus ka Tartu eelvooru finaal alles augusti lõpus ja ajastuse tõttu on siis festivali programmis seekord hoopiski üle-eestiline finaal, kuhu on siis tulemas nii Tartu, Pärnu kui ka Tallinna esindajad.
Oleme rääkinud septembrist. Kas novembrisse võib lükkuda ka mõni selline sündmus, mis äkki mingil põhjusel septembris toimuda ei saa?
Kui nüüd peaks tekkima selle septembriga ootamatusi, mida me loodame, et ei teki, siis loomulikult me oleme valmis liigutama asju ka novembrisse, sest novembri kava ei ole sugugi veel kivisse raiutud ja on tegelikult alles kujunemas. Et kindel on siin tõesti see, et toimub see kava koostöös Hullunud Tartuga, et osa päevi on siis pigem see Hullunud Tartu formaat ja esinejaskond, aga need jõudusid ka kindel kindlasti ühendatakse ja väga loodame tõesti, et novembris saavad tulla mõned need külalistest, kes on siiamaani väga-väga tahtnud tulla, aga pole siis saanud neist mitte olenevatel põhjustel. Praeguse seisuga oleme ootamas saksa kirjaniku Uwe Laubi, rootsi kirjaniku Liina Wolfi. On nüüd lahtine olukord Ameerika kirjaniku Ron Whiteheadiga, kes oli mäletatavasti möödunud aastal kirjanik resident Tartus ja kellelt ilmub Doris Kareva tõlkes raamat. Aga et nüüd kas selle raamatu esitlus saab toimuda novembris või jääb see ka järgmisesse aastasse, et seda on veel näha.
Kas olulisem on see, et toimuksid kohtumised kirjanikega, autoritega, et lugejad ja kirjutajad saaksid oma vahel kokku või see, et saaks esitleda uusi raamatuid, mis toimub ka mitmel päeval või siis see, et on niisugused kirjanduslikud jalutuskäigud Tartu linnas või midagi veel muud?
Ma arvan, et nad on selles mõttes kõik samavõrra olulised, et kõik need sündmuse tüübid on olnud Prima Vista programmi osa aastast aastasse, et ta on olnud alati mitmekesine. Ja kindlasti kõige olulisem, ma arvan, ongi see, et üleüldse kirjanduselu saab toimuda, sobigu siis kellele mis, keda huvitavad rohkem uudisteosed, keda huvitab rohkem võib-olla tõesti just oma linnaruumiga tutvumine uue nurga alt, aga see selline päris kirjanduselu, ehkki me aja jooksul oleme nüüd avastanud kõik võimaliku uusi asju, mida saab ka veebivahendusel teha. Aga et see päris kirjanduselu saab ikkagi mingil kujul toimida ja toimuda ja olemas olla ja et inimestel on võimalus tõesti ka näosnäkku näha ja arutada seal juures olles ettevaatlik, seda tehes võimalikult turvaliselt ja nii edasi.
Loomulikult tuleb arvestada ka aasta ajaga ja tuleb arvestada sündmuse sisu, et ma usun, et ka teie puhul on nii palju vabasse õhku viidud sündmusi kui võimalik, aga noh, kirjanduslikku salongi ka pargis ei pea.
Seda küll, et ja nagu näha tänavuses programmis tegelikult meie üks väga ammune traditsioon pargiraamatukogu tänavu sellisel kujul ei toimu. Osaliselt just nimelt ka ilmapärast, et kui maiski muidugi on alati ilmaolud heitlikud ja ei tea kunagi, kas saad kuumalaine või paduvihma, nüüd septembri lõpus on see kuumalaine küll kohe kindlasti välistatud. Aga jah, toimub üht-teist vabas õhus, noh, toimub ka niisuguseid sündmusi, kus ikkagi ka siseruumides on võimalik, sellega me oleme arvestanud, et need ruumid on sellised, et on võimalik inimesi hajutada. Mõnede sündmuste puhul me püüame pakkuda siis ka ikkagi kas salvestust või ülekannet veebi. Isikukaitsevahendid on kõigile osalejatele festivali poolt tagatud. Kui me vaatame jällegi neid toimumiskohti, loomulikult on valdavalt tegemist kohtadega, kus toimub muidu ka avalike üritusi. Et see kogemus on juba olemas kohapealsetel inimestel. Lisaks me tõesti julgustame inimesi neid isikukaitsevahendeid kasutama, toonitame, et me ei oota festivalile haigustunnustega inimesi ja soovitame hoida turvalist vahemaad üksteisest ja loodame tõesti, et inimesed käituvad mõistlikult nagu kirjandusürituste puhul. Publik on seda alati teinud. See ruumide valik on tõesti niisugune, et me ei oota maastlaeni täituvus nendesse. Me ju enam-vähem teame, milline on keskmine publiku hulk kirjandusüritustel. 5000 inimest kuskile väiksesse saali ju teadupärast tulemas ei ole. Nende ruumide puhul on siis ka tõesti see läbimõeldud, et oleks võimalik hoida vahemaad turvaliselt liikuda, et ei puutuks rahvas väga tihedalt kokku.
Publikumärk.
Veljo Tormis on üks tänavuse suve suurtest jubilaridest ja loomulikult erinevad muusikakollektiivid pühendavad helilooja teostele palju tähelepanu. Jätkub see sama teema ka sügisel. Inspireerituna Veljo Tormise loomingust tuuakse publiku ette muusikalavastus Ringlemisi koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Kontserdi vahel. Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi, see on ilmselt selline pikemaajalisem plaanimine teil olnud.
Jaa, see väga huvitav muusikaline etendus, mis järgmine edal aset leiab, see on minu teada meie lätlasest. Peadirigendi Kaspars Puudinši peas olnud juba päris mitu aastat, sellepärast, et minule ta rääkis sellest tõesti vist 2 aastat tagasi. Tema on ka Veljo Tormise muusika suur austaja ning ühtepidi nii kummaline, kui see ka ei tundu, siis Kaspars soovis teha sellist päriselt Eesti asja. Veljo Tormise muusikat kasutades ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor nüüd selles suvel on tõesti väga palju puutunud kokku Tormise loominguga, andnud kontsert juba ja tegelikult see saabuv hooaeg läheb vähemal või rohkemal määral tema muusikat esitades vaikselt edasi. Kuid järgmine nädal siis on meil koostus Eesti kontsertiga plaanis 3 muusikalist etendust või lavastust. Kätkeb endas siis Veljo Tormise loomingut erinevatest aegadest ning on koond nimetusena saanud enda endale ringlemisi pealkirja. Kuskil pool aastat tagasi tegijate vahel oli selline arutelu, mis sellele kontsertetendusele kõige paremini võiks sobida, aga siis jäi ringlemisi. Siin üritatakse siis tormise loomingut kujutada võtmes, kus looming läbib kas inimese elu sünnis surmani või läbib aasta ringi kevadest siis järgmise kevadeni ning anda edasi seda hõngu, mida inimeseks olemine või siis aastaeg endaga kaasa toob. Näiteks Ingerma õhtutest on seal erinevaid lugusid Jaani lauladest. Väga imposantne on Pikselitaania. Erinevad sellised teosed, mis on üheks tervikuks kokku põimitud. Kui rääkida sellest, et miks see muusikalavastus siis? Kaspar Sputnitš on läbi meiega olnud aja palju tähelepanu pööranud uudisloomingule ja muusika tellimisele ning tõenäose tormise looming saab selles projektis erineva kõlaruumi, nimetame meie seda niimoodi, sellepärast, et kaasatud on kaks heliloojat, kellega Kaspars on varem ka koostööd teinud, Ülo Grigul ja Sander Mölder, ning nemad siis on andnud tormise originaal loomingule teistsugused värvid või
laiendanud kõlaruumi.
Laiendanud kõlaruumi, läbi mille siis laieneb meie kõrvaruum. See on üks suur üllatus meile kõigile, kuidas see valmis lavastus välja näeb. Tööd on tehtud sellega üks aastakene juba ja viimased pool aastat või kolmerand aastat on stuudiotes siis erinevaid variatsioone proovitud. Ootame huviga ja põnevusega, millega siis see tormise looming meid üllatab järgmisel nädalal ja loodetavasti helilooja ise siis kuskilt ka vaatab sellele heaks kiitvalt.
Jah, et tegemist ei ole mitte lihtsalt, ütleme siis, seatud kontserdiga, see on ikkagi muusika lavastus, sellel on lavastaja Teet Kask ja visuaalse poole eest hoolitseb Taavi Varm ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid kujundavad sellise lava, mis on üllatuseks.
Täpselt nii. Teet Kask loob sellise lavalise liikumise muusikale. Me mainisime Sander Mölderit Ülo Grigulit kõlaruumi tekitamises, Taavi Varm visuaalidena. Meil on väga armas solist kaasatud etendusse, Liisi Koikson on tema nimi ja siis üliõpilased kunstiakadeemiast, kes aitavad siis seda visuaali täiendada lava peal. Nii et väga erinevatest osadest muusikaline lavastus kokku saab.
No, kammerkoor on loomulikult tormist laulnud palju. Liisi Koikson võib-olla annab sellise oma nüansi sinna juurde veel sellega, et tema on ju viimasel ajal tegelenud tormise tõlgendusega jällegi, et on selliseid huvitavaid uusi kõlavärve leidnud.
Just nimelt, see oli Kasparsi soov teda kaasata, sellepärast, et koostööd oleme Liisiga teinud meie juba ka varem. Kindlasti ta toob erinevat võtit selle muusika väljendamisse ja ma arvan, et nii Eesti Filharmoonia Kammerkoor kui ka tema, et me areneme läbi selle muusika tegemise. Ja loomulikult, nagu eelpool mainitud, et just see kõlaruum, uus kõlaruum, Viljo Tormise muusika tõlgendamisel.
Aga need on ainult kolm õhtut.
Need on ainult kolm õhtut, milledest võib-olla saab tulevikus 30 õhtut. Et hetkel on niimoodi planeeritud, et nagu iga uue asjaga me ei tea, kuidas see elus lendama hakkab. Me pühendame sellele oma aja, vaatame, kuidas välja tuleb, alati saab asju korrata, alati saab asju salvestada, filmida ja nii edasi. Nii et muusikat ja kunstitehest tuleb alati vaadata edasi, et ta oleks elus ja elaks edasi, nagu Tormise muusika loomulikult.
Kui me vaatame hooajale edasi, siis mis suuremad projektid kammerkoori veel ees ootavad?
See on üks huvitav hooaeg kahtlemata, sellepärast, et ta kogu aeg muutub. Ta hakkas muutuma kuskil seal kevad talvel ja muutub siis kogu aeg edasi. Plaanidest ühesõnaga puudu ei tule. Küsimus on sellest, mis realiseerub. Me teeme palju koostööd Tallinna Kammerorkestriga, Tõnu Kaljustega, teeme koostööd Ersoga, meil on endal a cappella projektid, et võib-olla ühena natuke teistmoodi nurgast vaadatuna oktoobris tuleb meie juurde Leedust professionaalne koorn Vilnius. Nimelt koos lätlaste leedulastega me oleme tegemas koostööd, mida professionaalsete kooride vahel väga tihti ei ole, et me külastame üksteist ja viime siis naabrit juurde enda muusikat, ka leedukad toovad siis meile kaasaegset leedu heliloomingut ja meie siis peaksime nende juurde külla minema novembris ning kui meile teada ole viirus mingisuguseid suuri korrektiive ei tee, siis tulevad leedukad siia 6. oktoobril ja esinevad Niguliste kirikus. Kammerkooril on plaanis erinevaid salvestusi, me tahame tähistada Beethoveni aastat novembris, vahel jäävad kindlasti jõulud, siis taas salvestused jaanuaris, et hetkeseisuga on meie hooaeg erinevas võtmes muusika tegemist nii kontsertide kui salvestuste näol üsnagi täis pikitud. Tõsi küll jah, selline tuuritamine on täna nagu maas, aga me vaatame ikka optimistlikult edasi järgmisesse aastasse, et loodetavasti see reisimise võimalus taastub, aga sellel käesoleval hooajal siis pühendume rohkem Eesti publikule ja salvestiste tegemisele.
Ja see ei puuduta mitte hooaja algust ainult, vaid siis läbivalt kuni kevadeni välja?
Põhimõtteliselt läbivalt kuni kevadeni välja, et meie esimene esimene selline võimalik välisturnee, tõsi küll, Leedu on ka välisturnee, et kui me läheme leedukatele külla novembris, aga Euroopas võib-olla märtsikuus need korrektiivid on meil oma plaanides tulnud teha küll.
Aga plaanid on ikkagi, ütleme siis õhus, et need, mis said tehtud ja pidid nüüdaks siis ära jääma või edasi lükkuma, et päris maha maetud neid ju ei ole.
Me ei mõtta mitte kunagi midagi maha. Plaanid on õhus, nad on ka edasi lükatud ümber formeerimisel, nii et loodetavasti kõik eriti suured asjad saavad teoks. Meil oli tegelikult planeeritud tuurid Aasias, Ühendriikides, et need on nagu põhimõtteliselt edasi lükatud. Hooaja võrra, et vaatame, kuidas üldine keskkond lubab ja siis vastavalt sellele tegutseme. Aga hetkel on fookus Eestis ja Eesti publikule ilusa muusika esitamisele suunatud.
Kui me salvestamisest räägime, kas salvestada tahetakse ka Eesti heliloojaid või noh, seal ju ei ole mingit takistust, kas sulle laula, keda tahad?
Põhimõtteliselt küll ja kaamerakoor on piisavalt mitmekülgne, et tegemaks nii ühte kui teist. Ja meil on Eesti heliloojate salvestised plaanis, kuid ka siis vene muusika salvestamine siis järgmine aasta. Et salvestamiste puhul, noh, see sõltubki kõik dirigendi eelistustest ja võimalustest saada partner rahvusvahelisest distributsioonis, et ikkagi maja sellist tugevat rahvusvahelist labelit, kes su plaadi välja pärast annaks, et see jääks elama.
Aga need kokkulepped on olemas?
Need kokkulepped on olemas, jah.
Lisaks, see ei võta küll vist otseselt erilist aega kammerkoori jaoks, aga on Eesti riikliku sümfooniorkestriga koos asutud toetama siis projekti Helioru kontserdimaja.
On väga hea meel, et me saame Ersole olla siin selles, ütleme niimoodi, et see on isegi liiga ilus idee, et ole tõsi partneriks. Seda ideed on juba presenteeritud, võimalus tulevikus muuta Tallinnas linnaruumi ja tuua Tallinna ja Eesti ja välismaise publikuni üks kaunis ja tänapäevastele tingimustele vastav kontserdisaal, see on väga huvitav perspektiivikas projekt. Eesti Filharmoonia Kammerkooril on üks väike miinus kogu selle ilukõrval, mida me teeme, et meil ei ole tegelikult ju läbi aastakümnet olnud ka oma korraliku kodu. Võrreldes teiste siis väärikate muusikainstitutsioonidega. Et isegi meie harjutuskeskkond ei vasta tegelikult ammugi tänasele standardile. Me oleme Ersoga praegu seda ideed lükkamas, vaatame, kuidas need arengud on, aga loodame, et mingil määral tulevikus nii siis Erso kui meie muusikategemise võimalused paranevad. Väga loodan.
Ugala teatri jaoks algas septembris 101. hooaeg. Otsustati see avada pidulikult publikut naerutades. Rei Kuuni pöörane komöödia Võrku püütud esietendus 12. septembril ja selle lavastajaks on teatri loominguline juht Tanel Joonas. Kas see oli sul loomingulise juhina esimene lavastus Kaugalas?
Jah. Põhimõtteliselt küll. Ma pidin eelmise loo ajal tegelikult välja tooma pool veebi näidemängu neli rüütlit, aga noh, me kõik teame, mis eelmisel kevadel juhtus. See lavastus lükkus meil edasi ja kuna me pidime repertuaaris mõned asjad ümber mängima, siis tekis vajadus mängulise lustliku materjali järele ja siis me leidsime selle. Ütleme ühe lavastuse sündi arvestades, noh, kui te mõtlete selle peale, et ühe lavastuse ettevalmistused hakkavad ikkagi noh, rohkem kui pool aastat enne seda, kui toimub esietendus, siis see plaan sündis meil tegelikult maikuus, et ta septembris saaks esietenduda.
Ja selles tükkisteb kaasa ka hulk muidu uusi inimesi.
Jah, absoluutselt. Margus Tabor ja Oskar Punga, kes on siis sellest hooajast Ugala aga liitunud värsket lavajõud, kaks uut meesnäitlejat on meil truppis ja minu mõelest nad on väga hästi meie truppi tulnud ja väga toredasti sinna sisse sulanud.
no kuigi on näidendil ikka ka peaosalised, siis arvestades seda, kui palju inimesed laval viibivad, et siis ikka kõik saavad täitsa korraliku nii-öelda kooruse.
No, see oli selle materjali puhul üks asi, mis mulle tundus, sellepärast, et meil oli seal kevadel laual päris mitu materjali, et mida nagu võiks teha, aga mulle tundus, et see pakkus ka kõigile näitlejatele võimaluse mängida võibolla sellist tegelast, keda need konkreetsed näitlejad ei ole ehk nii tihti sattunud mängima Hugalas või üldse nagu oma näitlejade jooksul. Ma väga loodan, et see pakkus loomingulist väljakutset, vähemalt mulle tundus proovide jooksul, et see pakub.
Sulle endale, kuidas selle loomingulise väljakutsega on? Rei Kuuni teostest sina oled Vanemuisest toonud lavale minu järel Seltsimees.
Lavastaja jooks väljakutse on natukene teistsugune. See on, kuidas ma ütlen, see on selline täpsuse lavastajaliku käsitöö ja rõõmu leidmise harjutus minu meelest. Ja ma arvan, et iga natukse aja tagant on kasulik millegi sellisega tegeleda. Teine asi on see, eks ole, et Rei Kuuni, kes ise kirjutab, eks ole seda, et tema farss algab alati tragöödiast. Tegelastel on mida kaotada. Tänu sellele, et see lähtesituatsioon on nagu võimalikult traagiline, tänu sellele siis loodetavasti ta muutub naljakaks, kohati hale naljakaks, aga tänu sellele, et tegelased meeleheitlikult üritavad lahendada mingisugust enda jaoks väga tõsist situatsiooni, siis tänu sellele loodetavasti paar etendust on seda näidanud, et tundub, et me oleme õigel teel, tänu sellele on ta loodetavasti naljakas, sellepärast, et sellest meeleheitlikusest tekivad erinevad tobedad ja vähem tobedad situatsioonid.
Naljakas ta selles mõttes on, et publik ikkagi rõkkas saalis. Ma olen kuulnud nii mõnegi näitleja käest, et tegelikult mängida niisugust asja on tõesti rõõm, sellepärast, et sa saad seal siis mõnes mõttes ka katsetada võibolla, nagu suuremalt mängida või, et formaat nii-öelda annab näitlejale võibolla rohkem võimalusi.
Ma ei tea, võrreldes millega rohkem võimalusi selles mõttes, aga selge on see, et seda tuleb mängida hästi julgelt, hästi täpselt, hästi teravalt ja hästi ootamatute pööretega, siis ta toimib kõige paremini ja kui ta on näitlejale selge, siis on ta kindlasti rõõm mängida. Sest mul on tunne, need näitlejad, kellega mul on olnud rõõm koos töötada oma elu jooksul, mul on tunne, et need väga ägedad näitlejad ja neid on päris mitu selles seltskonnas, mul on tunne jah, et nad on nagu sellist žanri tegelikult hinnanud. Neile on see meeldinud, kui see on lõpuks publiku ette jõudnud ja kui on nagu see ettevalmistus on hästi ja õigesti tehtud.
Mina isiklikult arvan, et selle looga vähemalt on Rei Kuunil ikkagi niisugune moraal ka sisse sepitsetud. Ma tema loomingut nii hästi ei tunne, võibolla see on tal igas tükis nii, aga et nagu lõpuks selgub, ei maksa arvata endast ka võibolla liiga palju või et olukorrad, mida sa arvad kontrollivad, ei pruugi seda üldse niimoodi olla.
Ja absoluutselt. Ja minu meelest ka see, mis on ütleme, kui autor ise ütleb, et tema farsis on alati midagi traagilist, et see algsituatsioon on iseenesest väga kurb, siis kui te mõtlete selle peale, et seal on üks mees, eks ole, kes on 16 aastat oma kõige lähedasematele inimestele, olgem ausad, sõna otseses mõttes oma perekondadele ikkagi valetanud. Ma arvan, et see on tegelikult nagu küllalt kurb situatsioon, mille pealt nagu toimetama hakata.
Sellised juhtumised ja ütleme niisugune tegevus üldse on vist võimalik ja niisugused situatsioonid sellisel mobiiltelefonide eelsel ajastul. Kuigi ka selles näidendis on juba mobiiltelefonid sees, eks ole, aga põhimõtteliselt on mobiiltelefonid väga palju näidendisüžeesid tänaseks päevaks nagu muutnud võimatuks või keeruliseks.
Ja selle näidendi tegevus ütleme täna, kus eks ole, hästi palju meie eludest on kolinud sotsiaalmeediasse ja me näeme pilt ja igasuguseid sündmusi sellest, siis täna oleks see võibolla sotsiaalmeediat aktiivselt kasutavatel inimestel keeruline. Aga jah, selle näidendi tegevus toimub tõesti 90-ndatel, siis kui internetis omavaheline suhtlus oli ikkagi koondunud jututubadesse, kus sa nägid ainult teksti ja mobiiltelefon oli Nokia 5110, kus oli ussi mäng ja sa nägid ka ainult numbrit heal juhul, kes sulle helistas. Kui me seda tööd tegime, siis me kunstnik Kristjan Suitsuga ka mõtlesime, et see on meie flirt nagu oma teismelise jaaga natukene, et me tuletasime igasugused toredad asju sealt meelde ja siis me selle põhjalt nagu neid asju tegime.
Näidendi lõpp jääb minu jaoks siiski õhku natuke. Kas see on täpselt selline lõpp nagu Rei Kuuni kirjutas või?
Ei, see ei ole selline lõpp nagu Rei Kuuni kirjutas. Rei Kuuni kirjutas sellele näitemängule teistsuguse lõppu, aga aega on mööda läinud. Paljud asjad on muutunud. Väga teistsugune 90-ndate lõpuga võrreldes on see, millises positsioonis on naiste rahvad ühiskonnas, eks ole.
publiku jaoks jääb lihtsalt mõtlemist rohkem, kuidas moodi tegelikult need tegelased edasi elavad.
Kui sa ütled, et see tuleb välja, siis mul on hea meel, sellepärast, et üldiselt mõtlemine on minu meelest päris kasulik tegevus ja eriti veel pärast teatrietendust. Oleks ju tore, kui inimesed ka mõtleksid, mitte lihtsalt ei lahkuks sealt teatrisaalist nagu, et noh, sümpaatne tore teatriõhtu ja nüüd lähme oma eluga edasi nii, nagu mitte midagi ei oleks vahepeal juhtunud. Et kui see nagu mõtteainet jätab, siis ma olen rõõmus.
Kas sa oled Ugala teatri loomingulise juhina nüüd jala tugevasti maha saanud saja esimese hooaja alguseks?
See on küsimus, mida võib-olla ei ole kõige õigem minu käest küsida selles mõttes, et ma tunnen seda, et see, ütleme, sisseelamisaeg on läbi saanud. Ütleme, esimene õppimisperiood, kus, eks ole, sa oled majas ja saad aru vaikselt, kuidas majas asjad toimuvad ja noh, õpid inimesi järjest paremini tundma, et osaliselt see kindlasti kestab, aga ütleme, et selline esimene suurem õppimine ilmselt on praeguseks hetkeks möödas, jah.
No Ugala nagu ka kõik teised Eesti teatrid peab sügishooaega alustama ka sellega, et neid ära jäänud etendusi mängida. Ugala vist tegi nii nagu suurem enamus, et osad etendused tehakse siis nii-öelda nagu uuesti ja vahetatakse pileteid ümber ja nii.
Jah, palju etendusi, mis meil jäi kevadel mängimata, me tõstsime sügisesse, vahetasime pileteid ümber, pakkusime inimestele võimalust lavastusi ikkagi näha ja see veel kestab selles mõttes mõnda aega.
Aga muidugi valmivad ka uued lavastused.
Loomulikult. No ütleme, 3 nädala pärast on meil väikeses saalis esietendus Tanel Ingi lavastuses Antti Mikkola näidend Sorri ei saa aidata, mis on kaasaegne Soome dramaturgia. Novembri alguses on meil majas palju külalisi, sellepärast, et esietendub selline suur 2 teatri ja siis 1 teatrikooli, Ugala Vanemuise ja Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna ühisprojekt, mille lavastab Karl Laumets. Eesti publik tunneb seda näidendit nimel Peer Günt. Karl ise ütles küll viimati, kui me rääkisime, et see on ikkagi norra keeles hääldub vist ikkagi Peer Günt, aga Ibseni suur maailmaklassika teos meil esietendub. Ja siis novembri lõpus tuleb väikeses saalis Andres Noormetsa lavastus Valged põdrad. Piret Jaaksi eelmisel aastal näitemängu võistluse võitnud näidend. Ta võitis küll nimeal Siirde riitujad, aga meil see pealkiri tegemise käigus Andresel ja Piretil muutus. Nüüd ta on nimeal Valged põdrad.
Publikumärk.
Me arvastame oma heliloojaid ja sel aastal on väga hea põhjus tähistada mitut suurt juubelit. Tundub, et kui on juba ots lahti tehtud, siis enam lõppu ei tulegi, aga Ola Vehala 70. sünnipäeva tähistatakse juba mitmendat kuud. Üks võimalust sellest ka ise osa saada avaneb 28. septembril. Toimub juubelikontsert Ola Vehala 70 ja selle lavastajaks on Veiko Tubin. Helilooja, kelle loomingusse kuulub nii palju kaunist muusikat, tema sünnipäeva ju kontserdiga on ju ikka tore tähistada.
Jaa, tema sünnipäeva kontserdiga on ikka tore tähistada ja ma just paar päeva tagasi mõtlesin selle peale, kui üks teine Eesti tuntud helilooja sai 85, nimetagem siis Arvo Pärt, siis ma mõtlesin, et millisel õnnelikul ajal mina elan, sest et kui mina sündisin, siis olid juba olemas Ola Vehala, Arvo Pärt, Velja Tormis ja ma ei osanud uneski ette näha seda, et mingis vanuses helistab mulle Ola Vehala ja ütleb, et hea Veiko, nüüd ma tahaksin, et sa aitaksid mul minu sünnipäeva kontserti lavastada. Minu jaoks nagu natukene teismelise tunne, et sa saad oma iidolitega koostööd teha ja nende muusikat rahva ette tuua on väga tore. Ja teel siia mõtlesin ma ka seda, et Ola Vehala on meie jaoks natukene nagu ka rahvuselilooja selles mõttes, et kui meil on Tormis, Pärt ja Ehala, et need on nagu suitsu pääsuke rukki lill ja must leib, et mis on iga eestlase toidulauhal olemas. Ma isegi arvaks seda, et Ola Vehala on eestlaste seas võib-olla veel kõige tuntum, sest et tema laule laulavad lapsed juba väiksest peale ja olema seda ise teinud ja laulupidudel teinud ja neid nautinud ja nüüd on tõepoolest avanenud see suurepärane võimalus, et nii Kinoliit, Teatriliit kui Heliloojate liit on siis õlad kokku pannud ja tuleb selline suurepärane kontsert Aleksele kontserdimajas.
Kui suur see lavastuslik osa seal on?
Kontserdi puhul ikka küsitakse, et mis osa siis lavastajal on, aga lisaks muusikale pakume me seal ka seekord natukene kino. Meil on suur ekraan laval ja me näitame mõnda haruldast lõiku võib-olla, mida inimesed pole kas üldse näinud või ammu näinud. Ola Vehala on kirjutanud väga palju muusikat ka filmidele ja ka multifilmidele ja mõned multifilmid on jäänud täiesti oma aega. Neid on võib-olla näidatud 1-2 korda ja inimesed pole neid näinud, nii et kontsert on alles ees ja mul veel seisab külaskäik Ola Vehala isiklik arhiivi ja meil on sealt veel mõned kullatükid välja kaevata. Aga lisaks sellele, et me vaatame filmimaailma loomulikult ka teatri maailma, et lisaks Pärnu sümfooniaorkestrile, kes meil laval on, ja suurtele kooridele nagu Ellerhein ja Kolleegium Musicale ja tuntud solistidele on meil ka Tallinna linnateatri näitlejad laval. See teksti osa, mis seal vahepeal tuleb, on ka võib-olla akadeemilisest natukene rohkem teatraalsem ja kuna Ola Vehala nii palju teatrile muusikat kirjutanud, siis me mõtlesimegi, et mõnes mõttes võiks selle kontserdi ala pealkiri olla ka teater, muusika, kino, sest et vaatame nii filmi, kuulame lugusid teatrist, vaatame, kuidas tekst laval kõlab ja ka loomulikult muusika, mis on kõige tähtsam. Ma tahaks ikkagi nagu need asjad jätta saladuseks, mis tulevad üllatusena inimestele. Loomulikult kuuleb seal tuttavat muusikat nii Nukitsamehest kui Ola Vehala ühest esimesest muusikafilmist Don Juan Tallinnas. Põhirõhk on ikkagi sellel, ega me sinna nüüd ju kino vaatama ei tule, et me kuuleme muusikat, aga need mõned üllatuslikud filmilõigud, mis sinna vahepeale tuleb, et ma need jätaks tõepoolest veel nii-öelda rosinaks, et need, kes kohale tulevad, saavad seda nautida.
Linnateater või siis noorsuteater on Ola Vehala jaoks olnud juba koduteater ja seal teatris on nii mõnigi Vehala tükk ka välja tulnud, et selles mõttes on see valik tema poolt ka väga nagu loogiline või?
Ja absoluutselt loogiline ja ma olen ka ise laulnud Vehala laule linnateatris ja me oleme neid teatriga plaadistanud omal ajal ja kuidagi see armastuse suhe siis teatri ja Ola Vehala vahel on võib-olla linnateatris tõepoolest kõige suurem, eks seal ole ka kindlasti suur teene nii legendaarsel muusikalijuhatajal Vive Erne Saksal kui ka praegusel muusikale juhatel Riina Roosel, kes on mõlemad olnud suured, nagu Ola Vehalat kutsutakse siseringkonnas Olku fännid ja teda ikkagi teatrisse kutsunud ja kui teater tellib, siis helilooja kirjutab ja niimoodi on sündinud ka ju need suured hitid samamoodi ju filmides. Et selles mõttes on ka väga olnud selline väärtuslik see töö, mida seal on tehtud teatris Riina Roose eestvedamisel ja Riina on ka meil seekord pundis ja aitab näitlejad laulma panema, sest ega näitlejad ju lauljad ei ole, aga nii võib küll öelda, et Riina Roose käe all hakkavad kõik laulma.
Solistidena on laval ka Hanna-Liina Võsa, Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv ja tegelikult juubilar ise ka oma bändiga.
Ja Olav seekord sooviski seda, et ta ütles, et ta tahaks, et kõik parimad oleks laval, nii et nii on ta kutsunud oma lemmiksolistid, kellega ta ka tihti igapäevaselt koostööd teeb ja orkestrile lisaks siis Olav Vehala enda kvartett bändi näol ja seal on oodata ka mõnda üllatust, noh kõik ei saa ju ära rääkida, aga nii mõnigi lugu kõlab uues seades ja mida inimesed on harjunud võib-olla kuulma teistmoodi, üks lugu on ka puhtalt bändiga, mida tegelikult inimesed teavad lauluga. Kõige raskem töö oli ikkagi otsustada seda, et mida siis seekord kontserdile panna ja mida mitte panna, et inimesed tahavad ju ikkagi kõik oma lemmiklaulud ära kuulda, et isegi pidin mõnest oma lemmikloost loobuma lihtsalt selle huvides, et kontsert saaks terviklik ja oleks kõigile midagi. Vehala on tõepoolest ju kirjutanud nii palju lugusid meie rahva mällu ja ma ütles ka, et on selline helilooja, et iga muusika teadlik inimene vist kuuleb paari takti järgi ära, et see on Vehala.
Kui sa siin mõningaid uusi seadeid mainisid, et kes need teinud on ka selline ise?
Kõik need orkestratsioonid on ta ise kirjutanud, kõik viisid, kõik asjad, nii et tegelikult kogu kontsert, mis seal Alexela kontserdimajas ettekandele tuleb, on Ola Vehala käe alt sündinud.
Kui juba orkester on laval, et siis on ikkagi nagu suur koosseis.
Jaa, see on väga suur koosseis ja eks me elame praegu mõnes mõttes ajal, kus kõik niimoodi seisavad nagu päkkade peal ja piiri peal, et hoiame ikkagi pöidlaid, et me saaksime selle kontserdi ära teha ja kasutame kõiki suguseid kaitsevahendeid, aga tõepoolest see on väga mastaapne, et ma arvan, meil on sellel õhtul Alexela laval ligi 200 inimest.
Sa oled ise küll lavastaja rollis, aga nagu sa mainisid, sa oled laulnud Vehala loomingut ise ka, et kas ei olnud kiusatust, et tahaks ise ka ikkagi mõne lauluga võib-olla üles astuda.
Kõik on võimalik, võib-olla ma isegi astun seal üles, aga me ei saa seda nüüd ka välistada. Aga ei, tegelikult on see protsess ikkagi üsna keeruline, et kui sul on lava peal hallata 200 inimest ja sa peaks samal ajal ise laulma ka, et siis tekib kuidagi selline lõhestatud tunne, et on ikka paremaid lauljaid kui mina ka, nii et las need Eesti tipud esitavad need Vehala lood ära ja kuigi eks ma ise aitan ka lava peal seal vahetekste lugeda ja õla alla panna endise koduteatri, linnateatri tegemistele ja ei pruugi olla üldse võimatu, et meil on seal ju ka suured ühislaulud ja mitte toredat lisalugu, et astun ka ise üles.
Publikuks võivad tulla kõik, kes tahavad ja saavad. Ehk siis Ola Vehala on kahtlusteta selline armastatud helilooja igas eas inimeste seas.
Olav Ehala suudab kirjutada sellist muusikat, mis sööb ennast igas vanuses inimese südamesse. Kuigi hästi tihti on öeldud, et see muusika on natukene keeruline ja eks see võtab ka lastele aega, et seda omandada, aga sellele vaatamata on temas tohutult ilus meloodia, tunnetus ja harmoonia, et ta kõigil inimestele väga meeldib ja lapsed on nõus pusima ja sellest keerulisusest üle saama. Ja ma usun, et see muusika lisaks sellele on ka väga-väga arendav, et kõik, kes juba noores peast Ehalat laulavad, on võimelised elus kõike laulma.
Ja viimaks Olav Ehala sünnipäeva päev oli juba tükk aega tagasi. 28. september juhtumis on esmaspäev. Et selline suur kontsert esmaspäevasel ajal.
Jaa, no olgem ausad, et saada kokku sellist unistuste meeskonda, kus oleks laval orkeester, kõik koorid, kõik solistid ja leida see päev, mis oleks kõigil nendel inimestel vaba. Siis need valikuvariante jääb väga väheks, aga jaa, me ei tahtnud seda suvel teha, kui tal on päris sünnipäev. Sügis tundus selline mõnus aeg ja esimene auk, mis kõigile artistidele sobis, sai nüüd kiiresti haaratud, sest et meil on ju praegu, ma ütleks, väga tihe kultuuri september, sest et kes teab, kas enam oktoobris, novembris kultuuri teha saab. Aga meil on suur saal, sinna veel natukene inimesi mahub. Ja suure tõenäosusega saab see kõik ka telepurk üles võetud, nii et näeb seda ka hiljem.
Ja miks mitte esmaspäeva õhtul kontserdile?
Ja miks mitte esmaspäeva õhtul kontserdile tulla nädalat alustada Olav Ehala muusika ja rõõmsa tujuga?
Seda õnne kõik ei aima, mis on vanal mehel siis. Enne surma, kui saab õnnistusta veider elu viis. Kuigi maalitud on kolle, annab sooja tuli ja tean, mu elutööd nüüd jätkab poeg mu järel tulija. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka sina oled mul. Üks on tõde ning mingi vale, kustutada igavese tõsi elu tull. Olen vanamees ja selle pärast lihtne on mu jutt. Varsti lõpetama sulen oma elu rännakut. Ära pahanda, kui laul on liiga lihtne õpetlik. Kuula ära, sest meelu selle silmas pole pikk. Meie jaatus liugleb tuules nagu leht. See, mis saadab, ongi saatus ikka õiglane ja eht. Oma hinge ei või müüa, kuri ilmlas udutab. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Kustutada igavese tõsi elu tuld.
Publiku märk.